สวัสดีครับทุกคนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับพอดแคสต์ของเราซึ่งครั้งนี้สิ่งที่เรากลับมาเนี่ยมันมีความพิเศษก็คือในที่สุดเราก็ได้ชื่อของพอดแคสต์ของเราสักทีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อันแพมพอดแคสต์ครับไม่มียังไม่มีเอฟเฟกต์ก็ใช้แบบนี้กันไปก่อนถูกต่ำอะไรอย่าง
น
ี
้โอเคตกลงกันได้สักที
ในที่สุดก็ตกลงกันได้สักทีว่าของพอดแคสต์ของเราเนี่ยจะใช้ชื่อว่าอันแพมนะครับส่วนคอนเซ็ปต์ของอันแพมเป็นอะไรก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับโอเคก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาหลักของเราวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมทุกครั้งเราก็จะมาคุยกันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนไปมีแอคทิวิตี้อะไรแล้วก็ไปดูอะไรกันมาบ้างหรือเปล่าจะได้มาแชร์กันนะครับในมุมมองใหม่ๆโอเคเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดี
ตักก่อนละกัน
ได้ตักก
่
อน
ผมเหรอ
ใช่
อ๋อผมไปดูซีรีส์ของผมมีประมาณ3เรื่องเนาะแต่ว่าเรื่องแรกที่จะพูดถึงเป็นซีรีส์ครับเป็นสารคดีลิมิเต็ด3ตอนจบของNetflix นะเป็น American Manhunt ครับเป็นภาคของคือ American Manhunt มันจะมีเป็นแฟรนไชส์ของมันเนาะเป็นพวกThe Bomb อะไรอ่ะ The Bombing Marathon อะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเป็นพวกเกี่ยวกับ อาชญากรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าภาคเนี้ยเป็นภาคของการล่าโอซามาบิลาเดนนะครับ ก็คือแบบก็เลยเหมือนแบบใครสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูจะแบบเจาะลึกแบบในเรื่องนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวสารคดีอ่ะมันจะย้อนเราพาเราเนี่ยย้อนกลับไปในเหตุการณ์ในวันๆเนาะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยของสหรัฐเนี่ยตามล่าบิลาเดนยาวนานถึง10ปีอ่ะคือแบบพอเราไปย้อนดูเราแบบมันนานขนาดนี้เลยเหรอวะคือแบบรัฐบาลจะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีสายลับการเมืองแล้วก็ความบังเอิญอ่ะที่จะแบบเอามาประติดประต่อเพื่อสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสต่างๆอ่ะว่าบิลาเดนอยู่ไหนกันแน่แล้วก็กำลังจะวางแผนทำอะไรอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่า มันสำคัญมากๆนะมันเหมือนกับการที่เกิดเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยมันเหมือนการตบหน้าที่ใหญ่อย่างอเมริกามากๆเพราะว่าไม่เคยมีใครที่จะโจมตีแผ่นดินแม่ของอเมริกาได้เลยซึ่ง อาจจะมีคนแย้งว่าเอ้ยก็เพิร์ลฮาร์เบอร์ไงแต่ว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์มันก็เกิดขึ้นบนรัฐฮาวายอ่ะซึ่งก็ยังไม่ใช่แผ่นดินแม่จริงๆแต่เหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดบนแผ่นดินแม่แล้วก็แบบทําให้คนอเมริกันแบบตระหนักได้ว่าการก่อการร้ายไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือแบบมันอยู่ใกล้เรามากๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอ้สารคดีชุดเนี้ยมันจะให้เราได้เห็นข้อมูลของคนวงในเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่ง CIA ทีมนักปฏิบัติการต่างๆแบบการหาข้อมูลเบาะแสว่าอย่างเช่นเหมือนฟุตเทจที่ตัวบิลาเดนที่ปล่อยมาเพื่อท้าทายรัฐบาลอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงในกำแพงหรือแม้กระทั่งคลิปแสงแดดคนเสียงคนพูดกันหรือแม้กระทั่งขยะในถังขยะแบบCIA คือทีมแบบต้องมานั่งค้นว่ากินใครกินอะไรใครนำมาส่งสั่งจากไหนแล้วคนกินมีกี่คนอะไรประมาณนี้คือแบบมันค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากๆในข้อมูลของตัวสารคดีซีนหนึ่งที่ผมดูแล้วผมว้าวมากๆก็คือซีนที่จอร์ดW. Bushกำลังไปที่โรงเรียนนะแล้วก็พูดกับเด็กนักเรียนกำลังแบบเหมือนพบปะเด็กนักเรียนอะแต่เหมือนมีเจ้าหน้าที่มากระซิบบอกว่าเนี่ยมีเครื่องบินชนตึกนะตอนนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วเป็นก่อการร้ายเราจะได้เห็นสีหน้าของจอร์ด W. Bushที่แบบเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วอ่ะกับอเมริกาซึ่งไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดอะไรประมาณเนี้ยคือซึ่งก็ถ้าใครชอบแนวเนี้ยแบบเป็นการสืบสวนสอบสวนแบบที่มีสัมภาษณ์ผ่านเจ้าหน้าที่ CIA อะไรเงี้ยสนุกก็แนะนำครับแนะนำเข้าไปดูกันได้อะไรประมาณนี้เรื่องที่2เลยมั้ย
กี่ตอนกี่ตอน
เดี๋ยวก่อน3ตอนครับสนุก
3ตอนแล้วภาคเป็นซาวด์แทร็กหรือว่าภาคไทย
เป็นซาวด์แทร็กครับ okay. ก็อ่านซับเอาอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีความแบบด้วยความที่มีดนตรีของซาวด์แทร็กของมันก็ทำให้เราสนุกนะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าจริงๆพวกอย่างเงี้ยดูซาวด์แทร็กมันได้อรรถรสนะถ้าจริงๆการภาคมันอาจจะทำให้เราแบบดึงมาไม่ได้เท่าที่ควรเพราะว่าสุดท้ายนี้มันคือของจริงอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่สร้างจากเรื่องจริงแต่มันคือไฟล์จริงๆสถานการณ์ณตอนนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วมันคือแบบแอมเบียนทั้งหมดมันคือของจริง
ใช่เราจะได้เห็นแบบว่าถ้าคุณรู้ประวัติศาสตร์อยู่แล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าบิลาเดนเป็นยังไงในตอนท้ายเนาะแต่ว่าเราจะได้เห็นมุมมองว่าการที่จะไปทําภารกิจอ่ะเขาซ้อมกันเป็น300กว่า300 400ครั้งได้อ่ะคือแบบจําลองบ้านขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว้าวมากๆซึ่งเราไม่เคยรู้แบบเกรดที่มันแบบเป็นภายในของเขาอะไรเงี้ยนะ
โอเค
นึกถึงหนังเรื่องนึงอ่ะ Zero Dark 30อ่ะ
ใช่ครับใช่ๆเรื่องนั้นเลยคือแบบเป็นเหตุการณ์ที่ทีมปฏิบัติการทีมนั้นน่ะทำการซ้อมแบบนั้นน่ะ3 400ครั้งอ่ะแล้วสร้างบ้านเพื่อจำลองให้เป็นเหมือนบ้านหลังนั้นน่ะคือแบบ
ใช่ๆ
หาดูได้ที่ไหนนะครับ
ใน Netflix ครับ
โอเค
เยี่ยมเลยเรื่องนี้แนะนำ
โอเคโอเคถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลองไปดูก็สามารถไปดูได้นะครับก็อย่างที่บอกไปมันเป็นซาวด์แท็กเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีซับไทยครับ
มี
อ
ร
รถรสโอเคครับป่ะถัดไปของออฟ
เรื่องที่2เลยครับ
อ๋ออีกเรื่องนึงเลยไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วตักพูดเยอะ
อ
๋
อ
โอเค
แบ่งแอร์ไทม์ให้คนอื่นบ้าง
แบ่งกันแบ่งกัน
ใช่
แบ
่งไปนะครับเป็นซีรีส์เก่าแหละแต่เพิ่งเอามาดูก็คือ The Punisher นะครับผ่านทาง Disney Hotstar นะครับก็เป็น The Punisher เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบมุทะลุดุดันหน่อยก็คือแบบยิงก่อนถามอารมณ์นั้นเลย
แนวแอนตี้ฮีโร่นะใช่มั้ย
แต่มันแบบมันสนุกมันก็ยังไงดีอ่ะมันสะใจดีก็เลยชอบดูเนาะมี2ซีซั่นนะครับแล้วก็ดูจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใครชอบแนวโหดๆแบบว่าเลือดค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะแต่มันตัวเนื้อหาก็จะเป็นตัวละคร The Punisher เนี่ยเป็นอดีตนาวิกโยธินเนาะแล้วก็ในซีซั่นแรกเนี่ยก็คือเหมือนครอบครัวเขาโดนฆ่าแล้วก็เขาพยายามตามสืบว่าใครฆ่าครอบครัวเขาแล้วก็ล้างแค้นก็แนวก็จะออกดิบๆเถื่อนๆเลือดสาดหน่อยนะครับแต่ดูแล้วมันให้ความสะใจ
ให้ความสะใจ
การส่วนตัวก็เลยชอบ
มันเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักของ Marvel มั้ย
ไม่แทบไม่โดนพูดถึงเลยครับ
อ๋อคือมันเหมือนมันอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึง
อ๋อเหมือนแดร์เดวิลอ่ะแดร์เดวิลเองเราก็ในจักรวาลหลักเราก็แทบไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยดีกว่าเนาะไม่เห็นเลย
ก็คือมันเหมือนแบบฮีโร่ภูธรอ่ะอยู่แบบ
ถูกต้องถูกต้อง
ทรงเหมือนดูแบบประมาณแถวบ้านอ่ะใช่มั้ย
นั่นแหละมีหลายตัวนะฮีโร่ภูธรมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเดอะพันนิชเชอร์แดดีวิลเจสสิก้าโจนอะไรเง
ี้
ย
ม
ันเยอะนะ
ต้องไปห
า
ดู
แต่ก็เป็นระดับภูธรที่คือเป็นคนจริงๆแหละไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยแต่มันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้มันตายไม่เป็นหรือไงวะอะไรโดนยิงโดนซ้อมยังไงก็ไม่ตายสักทีอะไรเงี้ย
ตรงในสายฮอกอายนาตาชาโรมานอฟแบ็กวิโดอะไรเงี้ยใช่ไ
ห
ม
ฮอกอายถ้าพูดถึงก็แม่นเวอร์เกินไปถูกไหมต้องบอกว่าเหมือนแบ็ควิโดว์ละกันใช่สกิลของคนพื้นๆเลย
ผมถามถึงความโหดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาบอกว่ามันค่อนข้างโหดใช่ไหมความโหดมันระดับไหนแบบความเลือดสาดอะไรเงี้ยเด็กๆดูได้ไหม
ไม่แนะนำนะเด็ก
ๆโอเคไม่แนะนำ
พ่อแม่ดีกว่า
เลือดสาดเลย
เพราะว่ามันค่อนข้างแบบรุนแรงใช่ไหม
บางทีการตัดสินใจตัวละครบางทีก็ยากจะเกินความเข้าใจของเด็กได
้ก็ดีครับก็จะได้แนะนำกันไปว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูแล้วกันเวลาดูก็ใช้จักรยานในการรับชม
คร
ับ
ดูไปด้วยถีบไปด้วยครับ
ถือว่าได้คาร์ดิโอไปโอเคประมาณนี้นะครับโอเคมาถึงผมกันบ้างนะครับขอฉีกแนวหน่อยขอฉีกแนวจากทุกคนหน่อยเพราะว่าปกติผมเป็นคนดูหนังกับพวกซีรีส์อย่างนี้น้อยแล้วผมขอไปแนวอนิเมะนะครับรอบนี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่งดูมาจริงๆดูมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ไม่ได้หมายแต่อยากก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็คือเรื่องซอมฮันเดดนะครับ The Bucket List of Death of the Dead นะครับเป็นชื่อไทยก็คือ100สิ่งที่อยากทำก่อนกลายเป็นซอมบี้
ไม
่แน่ใจว่าเคยดูกันไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียลลิสติกนิดหนึ่งเป็นเรื่องของพนักงานเงินเดือนนะครับชื่อเทนโดอากิระนะครับเป็นวัยรุ่นเลยประมาณอายุประมาณ20กว่าๆทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างกดดันเขาทำงานหนักมากมันเครียดมากและในแต่ละวันเนี่ยเขาก็ต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำกลับมาบ้านด้วยสภาพเหมือนซอมบี้เลยแล้ววันนึงเขาก็เริ่มแบบรู้สึกว่าแม่งคงจะดีนะถ้า อยู่ๆโลกนี้ก็โดนซอมบี้บุกเหมือนในหนังเออจะได้ไม่ต้องไปทำงานอะไรประมาณนั้นแล้วอยู่ๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆกลายเป็นว่ามีไวรัสระบาดและทำให้คนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปในเช้าวันหนึ่งเลยที่เขากำลังจะไปทำงานตามปกติเนี่ยเปิดประตูออกมากลายว่าเป็นว่าข้างนอกคือคนกรีดร้องมีซอมบี้วิ่งไล่กัดตุ๊ดตุ๊ดอะไรเงี้ย
สิ่งที่คืนเลยเหรอ
ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่เขาจะตกใจอ่ะอากิระดีใจวิ่งกรีดร้องเลยวิ่งแบบวิ่งด้วยความดีใจเพราะว่าไม่ต้องไปทำงานแล้วเออความรับผิดชอบหายไปแล้วแล้วก็ได้แบบวิ่งแบบกรีดร้องดีใจมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็โครงเรื่องหลักของเขาก็คือตามชื่อเรื่องเลยก็คือ100อย่างที่เขาอยากทำก่อนการเป็นซอมบี้เพราะเขาไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะต้องถูกกัดแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยเขาก็เลยเริ่มลิสต์ออกมาจดเป็นหัวข้อที่เขาอยากทำให้ครบ100อย่างก่อนที่เขาจะต้องกลายเป็นซอมบี้ซึ่งสนุกมากซึ่งตลกมากเพราะว่าบางเรื่องที่เขาอยากทำมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าไร้สาระมากเออแต่มันเป็นสิ่งที่เขาแบบไม่มีโอกาสให้ทำในชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบโลกเปลี่ยนกลายเป็นโลกซอมบี้เงี้ยเขาก็ได้ไปลองทำซึ่งเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับซึ่งมีทั้งภาคไทยแล้วก็ภาคญี่ปุ่นเลยสามารถไปหาดูได้ตามแพลตฟอร์มทั่วไปเลยตอนนี้บน YouTube ก็มีดูได้ฟรีนะครับมี official เขาลงไว้นะครับถูกลิขสิทธิ์ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะหรือว่าใครแบบเป็นเมมเบอร์ของบิลิบิลิก็สามารถไปดูได้เหมือนกันมีทั้งภาคไทยแล้วก็ภาคญี่ปุ่นสนุกมากลองตาม
ไปดูข้อมูลอยู่ดูนะดูอยู่นะ
ใช่ใช่ใช่12ตอนเองไม่ยาวครับสามารถไปดูเล่นๆได้
เอ้ยเหมือนเป็นหนังเอ้ยเหมือนมีทำเป็นหนังด้วย
มีไลฟ์แอคชั่นด้วยใช่
เออไลฟ์แอคชั่น
มีไลฟ์แอคชั่นด้วยแต่ว่ายังไม่เคยดูไลฟ์แอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันแบบเจ๋งดีนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดยังไงใครสนใจเรื่องไหนแนวไหนก็ลองไปดูตามกันได้นะครับ
ครับ
โอเคเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับคืออย่างนี้ผมเอาเรื่องเนี้ยมาชวนทุกคนคุยเพราะว่าผมไปดูหนังล่าสุดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละล่าสุดที่ผมไปดูเนี่ยก็คือเรื่องมังกรหยกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ภาคล่าสุดที่เล่นโดยเซียวจ้านใช่ป่ะแล้วก็กำกับโดยฉีเคอเข้าไปเมื่อน่าจะสักปลายปีหรือต้นปีเนี่ยผมจำเวลาไม่ได้แล้วซึ่งก็ไม่ได้ไปดูหนังในโรงนานมากนานจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนดูหนังเยอะด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่อยากดูอ่ะเข้ามานานแล้วแต่พอดีเรื่องเนี้ยเขามันดึงดูดตั้งแต่โอเคหนึ่งก็คือกำกับโดยฉีเคอถ้าเกิดใครเป็นคนวัยแบบเราที่โตมากับหนังฮ่องกงหนังอะไรเงี้ยหนังกำลังภายในอ่ะเราจะรู้จักชื่อผู้กำกับคนนี้อยู่แล้วว่าถ้าฉีกเขากำกับอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนได้ยินคำนี้ก็การันตีประมาณนึงละแล้วมันจะมีคำโปรยคำนึงที่แบบเรียกให้ผมไปดูเลยเพราะเขาบอกว่าฉีกเขาพูดว่าเซียวจ้านคือกวยเจ๋งที่ดีที่สุดกวยเจ๋งก็คือตัวละครเอกของเรื่องมังกรหยกนะคือพระเอกของมังกรหยกนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าเซียวจ้านคือกวยเจ๋งเวอร์ชันที่ดีที่สุดผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้เวอร์ชันที่ดีที่สุดมันเป็นยังไงเว้ยก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูที่โรง
อ๋อเป็นกล้วยเจ๋งเหรอเนี่ยผมเข้าใจมาตลอดว่ามันคือเอี้ยกล้วยนะ
ไม่เอี้ยกล้วยคือภาค3
ภาคต่อครับ
ใช่ๆๆเอี้ยกล้วยคือภาค2ไม่ใช่ภาค3ภาค3จะเป็นเตียบอกีครับก็ประมาณนั้นก็เลยไปลองดูมานะครับซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะหาดูตามแพลตฟอร์มพวกสตรีมมิ่งได้แล้วมั้งน่าจะเข้าแล้วใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปลองดูกันได้นะครับแต่ว่าคงไม่ได้เล่าลงดีเทลอะไรมากแต่ว่าประเด็นหลักอ่ะก็คือเอ้ยความผมสังเกตก็คือคนไปดูหนังในโรงน้อยลงเยอะเลยน้อยลงมากๆด้วยแบบมีนัยยะจากเดิมที่อาจจะอย่างน้อยๆก็ครึ่งโรงเป็นอย่างน้อยอ่ะไม่ค่อยเห็นต่ำแบบ10คนยกเว้นว่าหนังที่เข้าไปนานๆแล้วอะไรเงี้ยมันถึงจะค่อนข้างน้อยหรือหนังที่นิชมากๆอันนั้นน่ะคนจะดูน้อยก็ไม่แปลกใจแต่นี้คือผมไปดูก็ไม่ได้วันแรกมากแต่ก็แบบไม่ใช่วันท้ายๆนะแต่ว่าคนคือแบบค่อนข้างน้อยเลยอ่ะก็เลยแบบว่าอยากจะมาลองคุยกับทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนยังไปดูหนังที่โรงกันอยู่ไหมแล้วคิดว่าทำไมคนถึงแบบพฤติกรรมคนถึงเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอ่ะลองถามออฟก่อนออฟไปดูหนังในโรงล่าสุดเรื่องอะไร
ล่าสุดเหรอDeadpool and Wolverine
Deadpool Wolverine โอ้ยนานกว่าผมปะ
นานมาก
นั่น
จะไปดูเพราะว่าไม่ได้ความรู้สึกก็ไม่ได้คิดว่าจำเป็นต้องไปดูที่โรงด้วยพอดีไปซื้อของแล้วก็ได้ตั๋วหนังฟรีมาก็เลยทำให้ต้องไปดูแล้วกัน
เสียดายเยี่ยมเลย
โอเคแสดงว่านะตอนเนี้ยตัวออฟเองอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ บบมีความต้องการที่จะต้องไปดูหนังในโรงแล้ว
ใช่ใช่
คือรอได้
รอได้
รอได้ออกทางสตรีมมิ่งทั้งหลายแหล่ง
เราได้เราจ่ายเงินแล้วอ่ะใช่ป่ะเออ
จ่าย
เง
ินสตรีมมิ่งโอเคโอเคเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนังมันเข้าสตรีมมิ่งค่อนข้างเร็วเนอะหนังโรงอ่ะคือแบบประมาณแบบสัก 1-2 อาทิตย์หลังจากหนังออกอ่ะก็คือเข้าสตรีมมิ่งเลยมันแบบไม่ได้รอนานเหมือนเมื่อก่อนเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือแบบรอกันเหงือกแห้งเลยถ้าไม่ไปดูในโรงเอออันนี้ก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งในหัว
เราคอนโทรลได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นไปดูในโรงก็เจอใครบ้างไม่รู้เด็กน้อยคนสปอยคนถามกันทั้งเรื่องอะไรเง
ี้
ยอันนี้เราดูส่วนตัวเราคอนโทรลเรื่องพวกนี้ได้
เข้าใจได้เข้าใจได้อยู่ในพื้นที่เราก็ทำอะไรก็ได้
อ
่ะก็สะดวกดีโอเค
ครับ
โอเคครับแล้วตักอ่ะล่าสุดไปดูเรื่องอะไรมา
ผมThunderbolt
อ๋อไม่นาน
ไปแล้วเนี่ย
เออไม่นาน
เพิ่นส่วนใหญ่ที่เป็น Marvel ผมจะดูในโรงอะไรเงี้ย
ทำไมทำไมยังเลือกไปดูในโรง
คือไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันนะคือเพิ่งกลับมาดูหลังจาก Thunderbolt นี่แหละเพราะว่ารู้สึกเหมือนน่าดูอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นเรื่อง
Thunderbolt มันเป็นแอนตี้ฮีโร่ป่ะ
ใช่ครับใช่แนวกับ Suicide Squad ของ DC อ่ะ
นั่นแหละ
อารมณ์เหมือนเห็นเขาว่ากันว่า Thunderbolt เนี่ยจะเป็นหนังขาขึ้นของ Marvel เหมือนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงอะไรประมาณนี
้
ผมก็เลยเหมือนเข้าไปดูหน่อยอยากดูว่ามันจะเป็นหนังแรกๆที่ดึงกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหรือเปล่า
แล้วตอนไปดูนี่คือไปดูแบบวันแรกๆเลยป่ะหรือว่า
แรกๆเลยครับวันที่2ได
้เป็นไงครับคนเยอะไหมในโรง
ไม่เยอะไม่เยอะ
เออ
ไม่เยอะอย่างที่คิดด้วยแล้วก็คือผมเลือกนั่งหลังสุดก็จะเห็นหมดนะแล้วก็จะเห็นว่าค่อนข้างหลอมแหลมแล้วก็ผมตอนนั้นผมดูโรงรอบประมาณบ่ายโมงอ่ะ
ก็เป็นรอบแบบพรามไทม์อยู่นะเวลาค่อนข้างพรามไทม
์ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ากระแสของการดูหนังในโรงมันน้อยลงตั้งแต่โควิดลงมา
ก็เป็นไปได้
ก็ยังไม่ได้ดีขึ้น
เพราะว่าอย่างตอนแรกเพราะว่าอย่างตอนแรกที่ผมเข้าใจอย่างผมไปดูมังกรหยกใช่ป่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นนิชเป็นหนังที่ค่อนข้างนิชนิดนึงเนอะมันไม่ใช่ทุกคนจะอยากไปดูหนังแนวกำลังภายในอะไรเงี้ยคนน้อยก็อาจจะไม่ได้แปลกใจมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสังเกตพอแบบมองย้อนไปอ่ะหลายๆเรื่องที่ผ่านมาอย่างไปดูแบบโคนันเดอะมูฟวี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็แสดงว่าพฤติกรรมของคนไปดูหนังในโรงอ่ะมันจริงๆที่เรียกว่าดูหนังในโรงไม่ได้ต้องบอกว่าพฤติกรรมของคนไปดูการดูหนังของคนมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่โควิดมาซึ่งมันก็คงมีหลายปัจจัยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี้ยไปอ่ะมันก็หลายๆปัจจัยที่ได้ยินเลยก็คือ1มันหนังมันจากโรงอ่ะมันเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เร็วขึ้น
ใช่
มันแบบไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อนใช่สองก็คือเรื่องของราคาเพราะว่าอันเนี้ยผมเพิ่งได้ยินพี่ในทีมที่ทำงานอ่ะพูดอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับหนังเรื่องสักเรื่องหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยไปดูสิที่โรงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ตอบกลับมาด้วยประโยคที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารอดูในสตรีมมิ่งก็ได้เพราะว่าเขาจ่ายไปแล้วแล้วก็ถูกกว่าหมายถึงว่าเขาแบบซับยอม subscribe แบบเขาไม่ได้ subscribe ตัวสตรีมมิ่งนั้นอยู่แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจ่ายเดือนนึงก็ได้199ถูกกว่าซื้อตัวหนัง1รอบอีกแล้วเขาบอกว่าซื้อแล้วเขาอันซับไปเขาก็ยังคุ้มกว่าเพราะว่าแบบต่อให้ดูแค่เรื่องเดียวอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าตรงนั้นมันถูกกว่าซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่คนมองไปแบบนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบนี้แหละเริ่มไม่ได้อินกับการต้องไปดูหนังในโรงเพราะว่าเหมือนที่ออฟพูดมันคอนโทรลอะไรไม่ได้หลายๆอย่างเวลาคนสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมันคอนโทรลไม่ค่อยได
้สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยนะโรงหนังเนี่ยเวลาเราตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเราอะเข้าไปซื้อเราจะซื้อกับพวกตู้อัตโนมัติแล้วแหละไม่ได้ผ่านคนแล้วเหมือนกับทางโรงหนังเองเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พนักงานในการซื้อขายตั๋วแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเราก็เห็นแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยอ่ะมันเป็นขาลงของโรงหนังด้วยอะไรเงี้ย
แต่ค่าตั๋วไม่ถูกลง
ไม่ถูกลง
ค่าตั๋วไม่ถูกลงนะค่าตั๋วแพงขึ้นโชคดีว่านะตอนนี้มันแบบมีพวกprivilege ต่างๆนะแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นบัตรเครดิตต่างๆเข้าไปช่วย subsidize มันก็เลยยังทำให้เราแบบยังดูหนังได้ในราคาไม่แพงมาก 1แถม1บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็ยังสามารถแบบโอเคไปเอนจอยในโรงหนังได้อยู่
อืมแต่ว่าเท่าที่เราจําได้นะสิ่งที่มันเป็นขาลงเรื่อยมาฮะคือตั้งแต่โควิดระบาดนะพอมันโควิดระบาดอ่ะโรงหนังมันก็เปิดไม่ได้อยู่พักนึงพอสักพักนึงเนี่ยมันก็ทําให้ต้องปรับตัวหลายๆอย่างของค่าใช้จ่ายแต่ผมจําได้ว่าหนังเรื่องนึงที่หลังจากโควิดมันซาแล้วหนังเรื่องนึงที่มันกลับมาฉายแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคนเหมือนเริ่มกลับมาดูมากขึ้น
อ
่ะแต่ก็ไม่ได้เท่าเดิมนะก
็
คือเหมือนเรื่องอะไรนะกอซิล่าเวอร์ซัสคองนี่แหละเหมือนจะเป็นเรื่องนี้เหมือนภาคเวอร์ซัสคองภาคแรกนะจะเป็นเรื่องเนี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนเริ่มกลับมาดูในโรงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่ากับก่อนโควิดอยู่ดี
เข้าใจได้อย่างที่บอกนะเนี่ยมันเป็นแบบควบคุมได้หลายๆอย่างก็น่าจะเป็นพวกองค์ประกอบประมาณนี้แต่ดันเนี้ยดันเพราะว่าเรา3คนเป็นสายที่ไม่ได้แบบเรียกร้องที่จะต้องไปดูหนังในโรงเนาะมันก็เลยขาดมุมมองอีกฝั่งหนึ่งไปเลยทั้งนั้นเราลองวิเคราะห์กันหน่อยว่าแล้วคนกลุ่มคนที่เขายังเลือกที่จะไปดูหนังในโรงเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาอะยังไปดูหนังในโรงอยู่ลองดู
ถ้าถามสปอย
หรออืมก็เร็วหน่อยใช่ป่ะพอเข้าปุ๊บไปดูก่อนเลยหนีสปอยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได
้
เรื่องที่ชอบเป็นเรื่องที่ชอบจะเข้าไปดูใช่ไหมอืม
ให้เร็ว
เรื่องเป็นเรื่องชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าจะไม่ได้ลงสตรีมมิ่งอ่ะหรือลงช้าคิดว่าอาจจะไปดู
มันมีเหรอเอาจริงนะตอนนี้มันมีเรื่องที่แบบไม่ลงสตรีมมิ่งมาม
ัน
ม
ี
แหละมีแหละสำหรับหนังไม่ดังมากๆปะถ้ายิ่งจะเป็นแบบพวกหนังไทยอะไรเง
ี้
ย
มันมีหนังอะไรนะที่บอกว่ามันจะฉายเฉพาะบนโรงอ่ะจะไม่เอาลงสตรีมมิ่งอะไรประมาณนั้นแหละสุดท้ายก็ลง
แล้วหนังดังปะล่ะหนังดังปะล่ะหมายถึง
จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วผมจำชื่อเรื่องไม่ได้
มันก็ต้องดูนะถ้าแบบหนังดังมากๆเนี้ยมันก็สามารถทำได้แหละแต่ถ้าหนังไม่ดังแบบหนังแบบเกรด B หรืออะไรเงี้ยมันก็เลือกไม่ได้นะก็ถ้าเข้าอะไรพวกนี้กับอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่คนยังไปดูเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอรรถรสป่ะเรื่องของแบบคุณภาพของภาพของเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเต็มอิ่มกว่าการดูที่บ้านอะไรอย่างงี้เพราะว่าทุกคนอยู่ที่บ้านน่ะไม่ใช่ทุกคนจะมี environment ที่ดีในการดูหนังขนาดนั้น
ก็ส่วนนึง
ในการที่ไปดูซึ่งอันเนี้ยอยากถามประสบการณ์จาก2คนหน่อยเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าผมเป็นคนหูไม่ได้ดีมากเป็นคนหูไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาฟังมันอาจจะแบบไม่ได้อรรถรสเต็มๆเหมือนคนที่แบบหูดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าตอนไปดูในโรงอรรถรสมันดีกว่าขนาดไหน
เอามุมผมก่อนนะแน่นอนว่าในโรงอ่ะเราโฟกัสจะตัวหนังได้เต็มประสิทธิภาพ 100% นะเราไม่มี environment หรือแบบสิ่งแวดล้อมอะไรอื่นๆมากวนเราเลยถ้าเราตั้งใจจะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับความหมายหรือสื่อหรือคอนเทนต์ของตัวหนังเข้ามาได้เต็มๆซึ่งมันจะมีประเด็นเนี้ยมันเลยจะเป็นประเด็นที่ว่าคนบอกว่าดูที่หยดอ่ะในโรงอ่ะสนุกมากเลยแต่พอมาเข้าใน Netflixคนรู้สึกว่าดูแล้วไม่สนุกเลยอ่ะแต่คนที่ดูปรากฏว่าไม่ได้โฟกัสกับตัวหนังได้ 100% คือดูเปิดทิ้งไว้เดินไปตากผ้าก
ิน
ข้าวกลับมาเฮ้ยดูไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นสนุกเลย อะไรประมาณนี้แต่คือเปรียบเทียบกับคนที่ไปดูในโรงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะเพราะเราได้รับโฟกัสกับตัวหนังได้ 100% มากกว่าอย่าง
น
ี
้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได
้
แต่สำหรับในมุมมองผมว่าไม่ต่างนะผมดูอย่างดูที่บ้านเนี่ยผมว่ามันได้รับทุกอย่างเต็มกว่า
เบสออนเวลเมนที่บ้านว่ะจัดชุดดูหนังที่บ้านจัดเต็มว่าซาวบาร์อะไรอย่างงี
้ก็ไม่ได้ชุดอะไรมากมายเพราะไม่ได้หูทองไม่ได
้สายแลนเป็นสายแบบอย่างดีหรือเปล่า
ไม่ต้องขนาดนั้นอะไรอย่างงี
้
แหล่งจ่ายไฟต้องสะอาดอะไรไม่ต้อง
แหล่งจ่ายไฟ
เอ้าควรเล่นเครื่องเสียงเข
า
เป็นขั้นนั้นเลย
ผมเข้าใจแต่ฟังแล้วขำ
แต่มันทำให้เราเก็บรายละเอียดได้มากกว่าเช่นบางทีถ้าดูในโรงเนาะมันเราดูไม่ทัน
อ
่ะเราเก็บไม่หมดตรงนั้น
ย้อนกลับไปไม่ได
้ถูกต้องอันที่เราย้อนได
้
กับ2เสียงก็คิดว่าไม่ต่างเพราะเมื่อก่อนโอเคเมื่อก่อนก็ดูหนังลำโพงธรรมดานี่แหละ 2.1 ไม่เคยใช้ 5.1 อ่ะนะแต่หลังๆมาก็เปลี่ยนมาเป็นหูฟังก็รู้สึกว่ามันก็ครอบคลุมพอ
โอเคเข้าใจได
้ถ้าเคสของออฟอ่ะผมพูดได้เลยว่าคือออฟดูที่บ้านจริงแต่ออฟตั้งใจดูหนัง
เป็นสายฮาร์ดคอร์ไง
ใช่เป็นสายตั้งใจดูหนังถ้าคนที่ดูที่บ้านอ่ะแล้วแม่งไม่ดูอ
่
ะ
แบบ
เดินไปเรื่อยอ่ะแล้วกลับมาดูอ่ะไม่ดูไม่รู้เรื่องอ่ะ
คือมันมีทิศอย่างนี้ถึงจะดูที่บ้านก็จริงนะแต่ผมจะไม่ดูเวลาปกติที่คนอื่นเดินไปเดินมาผมจะดูแบบแฟนเข้าห้องนอนแล้วอะไรแล้วคือดูดึก
ๆ
ไม่มีใครรบกวน
เลย
ใช่จะเลือกเวลาพวกนั้น
เข้าใจได้ยังดีเพราะว่าไม่เหมือนผมเป็นสายสมาธิสั้นไงอย่างน้อยแบบเวลาดูก็ต้องทำอย่างอื่นตอบงานตอบเมลเช็คนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยก็ถ้าไปดูโรงก็อาจจะได้โฟกัสมากกว่านิดนึงเพราะว่าก็เกรงใจที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรืออะไรอย่างงี้นะต่อให้มันสั่นแค่ไหนเราก็ต้องเกรงใจคนข้างหลังนิดนึงถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้คนจะเริ่มเกรงใจน้อยลงเพราะคนมันน้อยอ่ะล่าสุดอ่ะมันก็จะเริ่มเห็นแบบบางคนเขาก็จะเริ่มแบบชัดเชิดนู่นนี่นั่นแหละเพราะคนมันน้อยมากใช่ป่ะมันก็แบบไม่ค่อยกวนคนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะเป็นองค์ประกอบประมาณนี้แล้วอย่างเงี้ยทิศทางของโรงหนังอ่ะเขาจะไปยังไงต่อกับวงการการสร้างหนังด้วยหมายถึงหนังใหญ่อ่ะหนังใหญ่ที่ต้องเข้าโรงแบบเนี้ยหรือเขาจะต้องลดสเกลเพื่อจริงๆไม่เรียกลดสเกลไม่ได้หรือเขาจะต้องปรับเปลี่ยนของเขาเองไปทางแบบเป็นแบบสตรีมมิ่งมากขึ้นทำหนังให้สตรีมมิ่งมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ใช่แหละก็คงเน้นสตรีมมิ่งมากขึ้นอย่างตัวผู้บริหารดิสนีย์เองอ่ะตอนที่ยุคมาเวลลุ่งเรืองอ่ะก็พูดเลยว่าพอมี Netflix มาเขาเลยบอกว่าถ้าไม่อยากตายอ่ะก็ต้องทำสตรีมมิ่งก็คือเหมือนมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะไม่ใช่ว่าอยากทำมันเป็นสิ่งต้องทำ
เทรนด์มันเปลี่ยน
ใช่เทรนด์มันเปลี่ยนใช่ครับแล้วก็ผมมองว่าเขาก็ยังได้กำไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือ SF ใช่ไห
ม
แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้เท่าเดิมอ่ะ
ต้องดูว่ากำไรหลักของคนสร้างหนังมาแบบว่าสัดส่วนเป็นยังไงจากโรงหนังเท่าไหร่จากพวกสตรีมมิ่งเนี่ยเท่าไหร
่
เพราะว่าหนังปัจจุบันนี้ก็ใช้ทุนสร้างค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
จริงทุนสร้างมันใหญ่มากถ้าจะทำหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งอะต่อให้หลังๆอะบางเรื่องที่เป็นซีรีส์ที่ลงตามแพลตฟอร์มอะถึงแม้แบบจะไม่ได้แบบว่าใช้ฉากอลังการมากใช้งานCGอะแต่มันก็ใช้เงินเยอะอยู่นะยิ่งถ้าแบบทำCGได้ดีมากๆกว่าหนังแบบย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่เป็นCGก้อนอะถ้าอย่างนั้นมันก็ยังไม่แพงแต่พอเดี๋ยวนี้CGถึงแบบโอเคมันรู้แหละว่ามันเป็นCGนะแต่ว่ามันก็เนียนขึ้นมาก
ใช่แล้วคิดดูจ้าคนไปเก็บสามารถเก็บเงินค่าตั๋วได้ต่อครั้งที่คนจะไปดูกลายเป็นสตรีมมิ่งจ่ายไปแล้วเดือนนึงดูกี่ครั้งก็ได้ไปแล้วแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่สัดส่วนนะเน
า
ะ
ก็ต้องลองดูว่าตรงนี้เขาความคุ้มค่าเป็นไงเพราะว่าถ้าให้เดาไม่ใช่เดาหรอกพอรู้อยู่นิดหน่อยก็คือเทคโนโลยีในการถ่ายทำของหนังใหญ่หรือหนังโรงมันเป็นเทคโนโลยีคนละแบบกับการถ่ายทำซีรีส์ที่จะเอามาลงฉายในจอทีวีปกติมันใช้คนละเทคโนโลยีซึ่งราคามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนอะแล้วถ้าเราสมมติว่าเราต้อง spend effort ในการใช้ทุนแบบ environment แบบหนังใหญ่ถ่ายเพื่อสุดท้ายมาลงในซีรีส์มันก็ไอในลงในทีวีธรรมดามันก็อาจจะไม่คุ้มทุนขนาดนั้นเหมือนกันก็ต้องปรับตัวกันไปแต่ว่าที่เนี้ยหลายๆครั้งอะในโรงอ่ะผมก็รู้สึกว่าเขาก็มีการปรับตัวแหละโรงหนังนะคนก็เริ่มมีบริการแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นไอเรื่องเหมาโรงก็ปกตินะเหมาโรงนี่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้แพงมากละเผื่อใครไม่รู้นะครับมันสามารถเหมาโรงแล้วก็ดูหนังใหม่ได้เลยเต็มที่คุณจะเอาเข้ากี่คนก็ได้จะเข้าเต็มโรงก็ได้หรือจะนั่งดูคนเดียวก็ได้ราคาเท่ากันไม่ได้คิดเปิดหัวแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าเคยปิดโรงรับลูกค้าอยู่ไปทีหนึ่งได้ขึ้นไปห้องฉายหนังด้วยนะโคตรเจ๋งเลยได้ขึ้นไปอยู่ตรงข้างหลังอะที่ตรงเครื่องฉายอะเจ๋งมากซึ่งถ้าเกิดใครได้ขึ้นไปนะครับก็ขอเตือนนิดนึงว่าเสียงมันก้องมากคุณพูดอะไรปุ๊บเสียงคุณจะเข้าไปในโรงแล้วทุกคนในโรงจะได้ยินว่าคุณพูดอะไรอยู่ไอช่องที่ตัวฉายอ่ะเพราะว่าตอนนั้นคือขึ้นไปแล้วก็ไปคอนโทรลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะพูดอะไรก็คือโดนคนแบบวอลมาบอกว่าเสียงมันเข้าอะไรอย่างงี้น นะกับอีกอันนึงอ่ะที่ผมเห็นก็คือมีคนเช่าโรงหนังเพื่อเล่นเกมเอาเกมไปต่อออกเกมไปต่อให้เล่นจอใหญ่เล่นระบบเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช้ระบบเสียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเง
ี้ยเหมาโรงเหมาโรงเลย
แล้วก็เล่นเกมเกมใหญ่ๆแบบ Black Myth Wukong แบบอะไรอย่างเงี้ยเกมที่แบบว่
า
ภาพสวยๆเสียงจัดเต็มอะไรประมาณเนี้ยก็มีคนเริ่มทำเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่าในการที่ไปทำอะไรแบบนั้นนะแต่บางคนเขาแบบอินมากๆอ่ะการที่แบบได้อัดอย่างเต็มศักยภาพอ่ะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าเครื่องเสียงของโรงหนังอ่ะยังไงซะก็คงดีกว่าเครื่องเสียงที่ใช้แบบโฮมยูสอยู่แล้วต่อให้โฮมยูสนั้นน่ะเราแบบจัดเต็มมากๆแต่แบบจัดเต็มมากๆในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบทำห้องโฮมเธียเตอร์เนาะที่แบบว่าเกรดเหมือนโรงหนังบุกันเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าระดับนั้นมันก็ต้องดีกว่าโรงหนังอยู่แล้วแต่หมายถึงแบบโฮมยูสในเกรดที่หลักแตะแบบปลายแสนหรือต้นล้านอะไรเงี้ยก็อาจจะยังสู้โรงหนังไม่ได้การที่แบบได้ลองไปเสพแบบนั้นก็คงได้อีกอรรถรสหนึ่งเหมือนกันก็ดูน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ซึ่งถ้าแบบเนี้ยแสดงว่าต่อไปอะโรงหนังก็น่าจะต้องคือไม่ใช่
น่าจะต้องปิดตัวลง
ไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้ว่าเทรนด์ยังไงเพราะสุดท้ายมันก็ต้องไอ้นี่กันไปอะเหมือนแบบอย่างผมไม่แน่ใจว่าอย่างโรงหนังอะตอนนี้มันก็จะมีพวก 4DX พวกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพวกนั้นน่ะมันช่วยให้คนอยากไปดูหนังในโรงเพิ่มขึ้นมั้ยเคยไปดูมั้ยคือผมอ่ะไม่เคย
เหมือนกันแต่มันก็จะมีคนแต่ผมว่าเป็นคนกลุ่มไม่ใช่กลุ่มใหญ่อะที่ซีเรียสกับเรื่องพวกนั้นนะ
เลยไม่รู้ว่ามันแบบทำให้มันได้อรรถรสขนาดไหนนะว่าเวลาไปดูหนังแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอะถ้าเอาตัวอย่างที่ผมพอจะนึกขึ้นได้อะก็คือเครื่องเล่นของ Universal เนาะเครื่องเล่น Universal มันก็จะมีแบบที่เป็น 4D ที่เป็นแบบ Harry Potter หรือว่าเป็น Transformerอะไรแบบนี้ที่มันก็จะมีฉากที่แบบไฟฟูมขึ้นมาร้อนเผาขึ้นมาที่หน้าละอองน้ำกลิ่นควันอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแบบแรงระเบิดซึ่งเขย่ารถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ผมส่วนตัวผมว่าถ้าสั้นๆแบบที่ไปเล่นใน Universal โอเคแต่ถ้าแบบว่าต้องดู3ชั่วโมงโดยที่โดนทุกอย่างเขย่าโยกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะไหวจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
ในเกมจะขึ้นนะ
จริงๆหรือมันเป็นที่อายุของพวกเราอาจจะต้องเป็นเด็กๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อะไรประมาณน
ั้
น
แต่มันก็น่าลองอ่ะนะน่าสนใจน่าจะเป็นเปิดประสบการณ์นึงอ่ะนะ
แต่ผมอ่ะเคยไปเคสโรงหนังที่มีเด็กเล่นด้วยอ่ะมีบ่อโลไอ้บ่อลูกบอลอะไรอย่าง
เงี้ยเคยเห็น
โรงหนังซินีมาคิดอะไรอย่างงี้ซินีมาคิดก็เราก็ดูไปเด็กก็เล่นไป
แล้วรู้เรื่องมั้ยเรารู้เรื่องมั้ย
ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องมันแล้วก็แบบพยายามมองลูกเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ผู้ใหญ่อยากเข้าไปดูหนังแต่ลูกไม่รู้จะลูกจะอยู่ไหนแล้วก็ถ้าเข้าโรงปกติก็จะไปกวนคนอื่น
เข้าใจได้นี่มันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของทางโรงหนังแล้วนะผมก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็คล้ายๆแบบเหมือนพวกเลดี้โซนหรืออะไรคิดโซนเพื่อแบบให้คนที่จะเข้าโรงเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับไปเลยว่าคุณจะต้องเจออะไรแบบนี
้
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่อยู่แล้วที่มีลูกไปเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจว่าการเกิดเสียงการวีดวายการอยู่ไม่สู่การวิ่งตัดไปตัดมามันเป็นอะไรที่ต้องยอมรับให้ได
้ซินีมาคิดอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ย
ซึ่งก็ดีอย่างน้อยๆแบบพ่อแม่บางคนเขาก็แบบคงอยากดูมากๆอ่ะแล้วการที่แบบเราจะเอาเด็กไปนั่งนิ่งๆ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงอ่ะเด็กก็อยู่ไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะ
ใช่
ก็จริงนี่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนไม่ไปเข้าโรงหนังเพราะว่าไอ้ซีนีมาคิดมันก็ไม่ได้กระจายตัวเยอะขนาดนั้นมันก็ไม่ได้มีแบบทุกโรงหนังอะไรเงี้ยแล้วราคาก็คงไม่ได้ถูกป่ะ
เหมือนแพงกว่าปกติแต่ผมจำไม่ได้แล้ว
ดูหนังได้น้อยลงแต่ว่าราคาแพงขึ้นเงี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้
ต้องนั่งแบบนั่งดูลูกด้วย
เข้าใจนะเพราะแบบพอแบบปึ๊บปักปึ๊บปักเราแบบไม่สามารถแบบปล่อยจอยได้ขนาดนั้น
ใช่ก็ไม่ได้เพราะผมต้องดูอะไร
แปลก
ซึ่งแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีอ่ะเพราะเราเคยเจอพ่อแม่อยากดูหนังมากแต่เอาลูกเล็กๆเข้าไปดูแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็แทนที่พ่อแม่จะไม่ได้ดูอย่างเดียวก็ทำคนทั้งโรงไม่ได้ดูด้วย
เออควรคนอื่นไปเ
พ
รา
ะ
ฉะน
ั้
นอ
ันนี้ก็เศร้าก็เศร้านิดนึงจริงซึ่งอันนี้ก็เป็นการแบบปรับตัวของทางโรงหนังแหละว่าจะยังไงแล้วก็ต้องลองดูว่าต่อไปโรงหนังจะสู้ด้วยทิศทางไหนหรือต่อไปแบบอาจจะฉายสตรีมมิ่งเหรอบนจอบนจอใหญ่อะไรอย่างงี
้ผมผมว่าเขาได้กําไรแหละแต่แค่ได้ลดลงนะเอออ
ืมใช่กําไรก็ต้องก็ลดลง
ใช้จ่ายไปหลายๆอย่างอยู
่อ๋อเออแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าว้าวมากๆกับโรงหนังก็คือการที่โรงหนังอ่ะเอาคอนเสิร์ตมาฉายซึ่งมันเจ๋งนะซึ่งมันเจ๋งนะเพราะว่าบางคอนเสิร์ตเราแบบโอกาสที่เราจะจองตั๋วได้มันยากมากๆอะไรเงี้ย Taylor Swift ใช่ป่ะ IU แบมแบมเงี้ยเออการที่แบบได้ไปดูตรงนั้นน่ะมันก็เจ๋งดีเออมันคงแบบไม่ได้อรรถรสเท่าไปดูสดหรอกแต่อย่างน้อยๆมันก็ได้ดูแบบด้วยเครื่องเสียงคุณภาพสูงจอขนาดใหญ่ที่เราทำไม่เห็นแบบศิลปินได้แบบชัดเจนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยเพราะว่าความสนุกของการดูคอนเสิร์ตมันคือสภาพแวดล้อมเนาะมันคือ environment ข้างๆอ่ะเออกับคนที่แบบชอบอะไรเหมือนกันไปจอยด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยสนุกเอออันนี้ก็น่าสนใจก็อาจจะเป็นแบบแนวทางที่เปลี่ยนไปของทางนี้เหมือนกัน
ครับ
ครับ
ใช
่โอเคครับแล้วอย่างเนี้ยหลังจากที่ได้คุยกันมานะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเรา3คนแหละเกี่ยวกับเรื่องของการไปดูหนังในโรงว่าผู้บริโภคอะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วเนาะเทรนด์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นมุมมองของเรา3คนครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเราอาจจะไปช่วงเวลาที่คนน้อยก็ได้อะไรอย่างงี้
ใช่ใช่
ค
ื
ออาจจะคนเยอะอะไรเงี้ย
ก็อันนี้มันก็เป็นมุมมองแหละที่เรา3คนลองแชร์กันนะครับซึ่งแน่นอนเราก็ยังอยากได้มุมมองของทุกๆคนด้วยเหมือนกันอยากให้ลองแชร์กันดูนะครับสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ว่าสำหรับคุณเองอ่ะยังไปดูหนังในโรงอยู่ไหมแล้วถ้าคุณเลือกไปดูหนังในโรงอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณยังไปดูหนังในโรงอยู่เออเนอะหรือถ้าแบบไม่ดูแล้วเนี่ยปัจจัยของคุณเหมือนพวกเราหรือเปล่าที่ไปดูหนังในโรงน้อยลงคือคงไม่ใช่ว่าไม่ไปดูเลยหรอกมันก็มีบางเรื่องแหละที่ผมก็ยังลาได้ที่จะไปดูหนังในโรงแต่คงน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากๆ
ใช่
นะครับก็สามารถแชร์กันได้นะครับในหัวข้อนี
้ครับ
โอเควันนี้ก็คงประมาณนี้เนาะคุยกันมาสักระยะหนึ่งก็เต็มอิ่มอยู่กับหัวข้อนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าครั้งหน้าเราจะเอาหัวข้ออะไรมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เจอกันครบ4คนอีกครั้งนะครับ
เหมือนไปฉลองลิเวอร์พูลได้แชมป์อยู่มั้ง
อ๋อก็ให้ฉลอง
ต้องเข้าใจเขาหน่อยครับนานๆได้ทีนะ
เข้าใจได้เข้าใจได้นะครับโอเคอ๋อทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเคยเขาอาจจะยังไม่เคยเห็น EP ที่มีกัน4คนอยู่ๆเห็น EP แรกที่มีผมกระตักใช่ป่ะแล้วก็กระโดดมาเป็น EP นี้ที่มี3คนแล้วบอกอ้าวมี4คนคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็จริงๆต้องบอกทุกคนเลยว่าก่อนหน้า EP เนี้ยเรามีการเรคคอร์ดไปแล้ว1ครั้งเนอะมีการพูดคุยกันไปแล้วด้วยหัวข้อที่สนุกมากๆเป็นหัวข้อที่เราวิเคราะห์ว่าคนดูหนังเนี่ยมีกี่ประเภทนะเป็นประเภทไหนบ้างแบบพวกดูแบบฮาร์ดคอร์ดูแบบชิลๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็สนุกมากกว่านั้นคุยกันไปเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับเรคคอร์ดเรียบร้อยนั่นได้ไฟล์ออกมาครับปรากฏว่าสุดท้ายพอเอาไฟล์ไปเปิดดูไม่มีเสียงผมทุกคนไม่มีเสียงผมซึ่ง ผมเป็นโฮสต์ในการเรคคอร์ดครั้งนั้นนะครับ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวผมเองแหละตอนที่กดเรคคอร์ดไปเนี่ยตัวแอปพลิเคชันที่ใช้เรคคอร์ดเนี่ยมันมี default เป็นมิวไมค์ของผมไว้ซึ่งมิวในที่นี้ไม่ใช่ไมค์ที่ใช้คุยกับทุกคนนะทุกคนในห้องเนี่ยได้ยินเสียงผมปกติแต่มิวเสียงผมตอนที่เรคคอร์ดลงไฟล์มันทำให้มีเสียงของทุกคนครบเลยไม่มีเสียงผมคนเดียวเว้ยและผมจะไปพากเสียง
ครับ
โหดไม่มีเสียงแล้วจะให้ผมไปพากเสียงทับเนี่ยผมก็คงแบบหาฟีลลิ่งตอนนั้นไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าพูดอะไรไปบ้างนะครับก็เลยสูญเสีย EP ควรจะ2อันนั้นไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูว่าเราอาจจะรีรันเอาหัวข้อนั้นกลับขึ้นมาคุยกันใหม่ในอีกสักวันหนึ่งนะครับหรือว่าจะ moving forward ไปสู่หัวข้อใหม่ๆก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่า EP หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรสำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับ
บ๊ายบาย
ครับสวัสดีครับ